Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, pet i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje danas do 18 časova razgovaramo o tome šta je mobing, kako se dokazuje, kakve su mogućnosti zaposlenih koji se žale na zlostavljanje na radnom mestu. U studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Gospođo Kićanović, dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan, još bolje vas našla.
Sa nama je i profesor radnog prava Zoran Radulović, sekretar Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, arbitar miritelj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođa Vera Kondić, psiholog, specijalista medijacije i predsjednica Udruženja, Beogradskog udruženja No Mobbing. Gospođo Kondić, dobar dan i dobrodošli.
Zahvaljujem, dobar dan.
Da krenemo od toga šta je mobing. Gospođo Olga, izvolite.
Mobing, zlostavljanje na radu koje traje sa ciljem da zaposleni sam ode. Ono se manifestuje prvo urušavanjem ličnog i profesionalnog dostojanstva. To su stalne kritike, omalovažavanje rada, kontrola, sindrom punog stola, sindrom praznog stola, vaši slušalci će to sigurno prepoznati. Zatim, stvaranje neprijateljskog okruženja oko žrtve mobinga. To je kvarenje međuljudskih odnosa. Tu može biti isto sindrom punog stola i sindrom praznog stola. To mislim da vaši slušaoci znaju šta je. Sindrom punog stola je opterećivanje poslom, sindrom praznog oduzimanje. Tu se kvare međuljudski odnosi. Jer neko ne radi ništa, dobija platu. Onaj ko radi, naravno da se ljuti na njega jer radi njegov posao. Pritom osoba nije kriva, dolazi do optuživanja, samo optuživanje jako je loše. I naravno otežavanje uslova rada, to su premeštaji na neuslovna mesta.
Da. Da li mobing, gospođo Kondić, možemo prepoznati i u određenom ignorantskom stavu prema zaposlenom u smislu psihološkog nasilja nad zaposlenima i prosto da taj deo nastaje u domenu komunikacije?
Naravno, vi ste to jako dobro rekli. U stvari, mobing jeste pre svega psihološko nasilje koje naravno može progredirati u fizičko, ali akcenat je na psihološkom nasilju koje nastaje u domenu komunikacije i definitivno se, da kažem, jedno od ponašanja je također izolacija koju ste vi pomenuli, odnosno jedan ignorantski stav prema zaposlenom u grupi drugih zaposlenih, s tim naravno da se ne primećuje, da se njegova mišljenja ili njena mišljenja ne uvažavaju, do krajnjih granica da se i fizički izoluje, da bude u nekom drugom delu objekta nedostupan za druge, da se praktično time uruše njegovi ili njeni socijalni kontakti.
Pretpostavljam da dolazi do situacija koje obiluju čestim glasinama, koje se prenose lažnim kvalifikacijama neke osobe, umanjivanjem njenog doprinosa na radu, nedozvoljavanjem da obavlja svoj posao, ovo što je gospođa Kićanović rekla, i tako. Postoje načini da se mobing dokaže, mi ćemo o tome govoriti tokom emisije. Da pitam profesora Radulovića, vi ste između ostalog profesor radnog, dakle, prava, ali i arbitar miritelj. Ko su miritelji i arbitri?
Pa miritelji i arbitri su stručnjaci pravni, mada kad su u pitanju miritelji mogu i da budu van te struke, kad su arbitri u pitanju, znači to su pravnici i to sa položenim pravosudnim ispitom, koji vrše određenu javnu funkciju, dakle baš kako i sam naziv kaže, miritelj i arbitar. Miritelji se bave prvenstveno kolektivnim radnim sporovima, znači tu je najpoznatiji primjer, recimo štrajkovi i tako dalje, kolektivni ugovori, potpisivanje, neprimjenjivanje, primjenjivanje i tako dalje. i oni ne moraju biti pravne struke, oni moraju imati određene sposobnosti. Dakle, oni imaju više položaj posrednika. Oni dovode u vezu dve strane koje su u određenom sporu, znači pre svega kolektivnom sporu, i oni pokušavaju da iznađu neka rešenja koja su prihvatljiva za obe te strane i teže okončanju spora. Uh-huh. Završetak spora se, eto da odmah sad samo kratko kažem, dešava donošenjem preporuke, uh-huh, od strane odbora za mirenje, znači tu su obe strane u sukobu, plus miritelj koji je u stvari predsjednik tog odbora, ili ako ne može da dođe do dogovora, onda preporukom samog miritelja.
Gospođo Kićanović, gde je mobing u Srbiji najizraženiji, odnosno ko su najprepoznatljiviji moberi?
Ja odgovorno mogu da tvrdim, imam veliku praksu u zdravstvu i u prosveti. Dosta ga ima u upravi, ima ga kod privatnika, ali nekako se lakše rešava, prevazilazi se u postupku posredovanja, uprkos tome što bije neki deklarativni glas da su to najgori poslodavci, ja mislim da nisu.
E sad, u oči emisije razgovarali smo upravo o tom pitanju, kada ste vi, profesore Raduloviću, rekli da je jako tužno da u osnovnim i srednjim školama imamo ovu pojavu koja je zapravo ogledalo odnosa društva prema nasilju.
Pa jeste, ja moram da kažem da opet iz svog iskustva imam jednu, kako bih rekao, potpuno obrnutu percepciju nakon što sam imao prilike da vidim iznutra kako se dešavaju te stvari vezane za zlostavljanje u ovim sredinama koje ste pomenuli.
Kako se dešavaju? Pa, šta ste vidjeli? Prosto ispričajte nam.
Pa evo, da kažem,
situaciju.
Mogu samo jednu opštu ocenu, baš u smislu odgovora tog pitanja, a i reći ću i nešto konkretno, ukoliko to bude,
naravno,
po vašem mišljenju, zanimljivo slušalcima. Naime, ja sam mislio da su direktori škola u stvari lica koja su prvi među jednakima. Jer to su profesori koji su
izabrani na određeni vremenski period, to znam.
Jeste,
da,
znači da su oni izabrani na određen period, vršeći tu funkciju manje ili više uspešno i tako dalje, u stvari na neki način koordinirajući te potrebe, da kažem, nastavnika škole i tako dalje, i države čiji su naravno eksponenti ti načelnici okruga i tako dalje. Međutim, primetio sam jednu, sada uđem malo i u oblast psihološkinje Kondić, primetio sam da tu postoji jedna za moj pojam vrlo neuobičajena stvar, da tu postoji jedan osjećaj kod direktora škola određene superiornosti koja je po meni neprimerena.
Lažne
u stvari
noć.
Položaj jeste, znači položaju, odnosno stručnoj spremi, kvalifikacijama u odnosu na kolege i tako dalje. Dakle, shvatio sam još neke druge stvari, da, na primjer, zaposleni nastavnici, profesori i tako dalje u osnovnim i srednjim školama, u stvari imaju svake godine preispitivanje fonda časova. I taj detalj u stvari njih dovodi u poziciju određenog radnog odnosa na određeno vreme, odnosno određenog nepovoljnog položaja, jer se ne zna da li će imati pun fond časova. Sad ima jedna i velika manjina koji dobijaju i preko punog fonda časova, ali to je znatno manji broj, recimo, od onih koji imaju manjak časova, i to se odmah reperkusuje na njihova prava i tako dalje, eventualno i opstanak na radnom mestu, recimo.
A i na zdravlje svakako.
A na zdravlje.
Gospođo Kondić, kada govorimo o tome koliko ljudi prijavljuje mobing i gde je mobing najizraženiji, rekla sam u uvodu da ste vi, dakle, psiholog, specijalista medijacije, ali i predsjednica udruženja Beogradskog No Mobing. Koliko vam se ljudi javi nedeljno? I zbog čega? Šta vam kažu?
To je različit broj ljudi i on zavisi, možemo da kažemo prevashodno, o tome koliko se u medijima govori o mobingu. Ako se pokrene priča kao što je već, da kažemo, krenula, već je ovaj veliko interesovanje u ovom trenutku za mobing, onda je broj poziva oko 10 dnevno. A govorim samo o slučajevima mobinga, ne govorimo o onim slučajevima kada ljudi pitaju neke druge stvari, jer vrlo često se mobing pojavljuje u sklopu kršenja nekih drugih radnih prava. Ali možemo da kažemo da je to u principu u nekim drugim vremenima, to je negde ovaj do, ne znam, 5 nedeljno ili tako neki ovaj neki mnogo manji ili upola manji broj. Ovaj, ali u svakom slučaju to je vezano i za to predstavljanje u javnosti, da li je neko uspeo da dobije proces, pa reakcija na to ovaj, u krajnjoj liniji u radiju ili u televizijskoj emisiji, znači da je ispričan neki slučaj kako se reagovalo u toj situaciji i onda ljudi steknu više informacija i hrabrosti da bi se u stvari ovaj, pre svega informisali, a zatim usudili da pokrenu postupak da bi zaštitili svoje dostojanstvo.
Ljudi su različiti, svakako da različito reaguju na sve životne situacije. Definitivno. Pa i na ove o kojima danas govorimo. Ali vi kao psiholog prosto možete i specijaliste medijacije da nam kažete koliko mobing ostavlja u tom smislu posljedice na psihičko zdravlje onoga ko je žrtva mobinga.
Ostavlja jako velike posljedice. Ja sam se u svojoj karijeri, koja je jako duga što se tiče mobinga, ja se time bavim 30 godina i među psiholozima u Srbiji sam u stvari neko sa najdužim stažom ko se bavi mobingom, videla dosta sasvim urušenih ljudi u meri da se njihovo stanje skoro nikada više ili nikada više ne može popraviti. Jedna od jako velikih posljedica mobinga je posttraumatski stresni poremećaj, koji, istina, kako kažu, traje neko određeno vreme, ali postoje druge teške posljedice, jedne užasne nesigurnosti,
manjka samopouzdanja,
gubitka samopouzdanja, prekida socijalnih kontakata, praktično povlačenje u sebe. S druge strane, jako je teško ostati u firmama gde su, na primjer, bili, gde su vodili eventualno sudske sporove i slušali ljude koje, da kažem, laži su govorili o njima. To je jedna užasno teška situacija. Naravno, kažem, to je jedan broj ljudi. Postoje oni ljudi koji su sa manje teškim posljedicama prošli kroz to, ali posljedice su, rekla bih, 90% slučajeva od srednje izraženih do jako izraženih.
Da, ali pretpostavljam, to će nam gospođa Kićanović reći, da postoje ljudi koji baš smognu snage da prijave mobing, pa čak stignu i do suda.
Izvinjavam se, ja bih samo dodala, to vrlo je interesantno, mislim, bitno je i suicid. Gospođa Vera, što je rekla, teške su posledice, teže, najteže, i kada rezultiraju suicidom.
Dakle, to imamo, i toga smo
imali. Kako da ne, u policiji bilo je to epidemija, to ste možda ispratili i kroz medije. Zatim u vrtiću, jednom u Nišu isto, to je opet mobing od direktorke tog vrtića, žena se ubila, bilo je u novinama. Znači, to je ono najdrastičnije. U Francuskoj, na primer, tokom vlasničke transformacije France Telekoma, ubilo se 67 osoba u periodu od 2 godine. Gospodin Štroskan je radio tu privatizaciju, šalu na stranu, ljudi su se ubili, ali šta je bilo, sindikati su tu uzeli vrlo aktivnu ulogu, to su procesuirali. Javni tužilac francuski prepoznao je u tome jednu društvenu opasnost. Ti ljudi su u dosta kratkom periodu, njihove porodice nesretne, obeštećene. Kad kažemo obeštećene, to surovo zvuči, jer nema obeštećenja za oca koga nema.
Gubitak,
ali
jasno.
Opet za to da idu u školu deca, da se pomogne majci.
Gospođo Kondić, izvolite.
Pa, htjela sam da kažem, mi smo otprilike u 10 slučajeva pomogli da ne dođe do suicida. Znači, javilo nam se neko od članova porodice u upozorilo na problem koji postoji i onda u tokom razgovora su nam saopšteni podaci da je ta osoba nameravala da prekine sa svim tim. Znači, tako da pitanje je i ovo što izađe u javnost, da li je to, da kažem, sve ili postoji i drugi deo te tamne strane, da je razmišljanje o suicidu ili pokušaj suicida ili u krajnjoj liniji realizacija toga postojala, a da u stvari to nije zabeleženo.
Koliko je, odnosno kako dokazati mobing, da li se teško dokazuje i na koji način, gospođo Kićanović?
Ja mislim da može da se dokaže, samo bih sad rekla, pitala sam o broju presuda koliko je u Višem sudu, 525 tužbi je bilo, već je 224 rešeno. Pred Agencijom za mirno rešavanje, gospodin Radulović nam je arbiter, rešeno je preko 350 sporova. Znači, rešava se. Ne bi se rešavalo da je nedokazivo. Najbolji su materijalni dokazi. Naprimer, mi smo sad u ovom neformalnom razgovoru pričali o tome da, naprimer, koliko može da bude atak na profesionalni integritet onemogućavanje u edukaciji ljudi kojima je stalo do karijere i onemogućavanje učestvovanja, naprimer, na određenim skupovima.
A recimo, kada je u pitanju zdravstvo ili mobbing od strane direktora bolnice.
Ako direktor bolnici zabrani jednom perspektivnom mladom lekaru da se dalje edukuje, ako se već edukuje, zabrani mu da to plasira pa da pomogne drugim ljudima. Ako mu ne onemogući učestvovanje na nekim simpozijumima, a pošalje nekog drugog, onda to sigurno nije u interesu našeg zdravstva, nego u interesu omalovažavanja jedne kvalitetne osobe u kojoj se prepoznaje jedan nepoželjni svedok sopstvenog neznanja, što treba da se obustavi.
E, kad govorimo o dokazima, kako dokazati psihološko nasilje, pretnje, ucene, omalovažavanje, komunikaciju koja obiluje uvredama, ukoliko se ta situacija događa, kako se to obično kaže, u četiri oka, dakle bez svedoka. I sad jedna strana tvrdi jedno, druga drugo.
Pa u svakom slučaju da je, kad je reč o mobingu, otežano dokazivanje i to je bilo jasno već prilikom prvih donošenja regulativa zakonskih, recimo u Americi je prvo sve krenulo od tog takozvanog seksualnog uznemiravanja, seksualnog mobinga, pa se onda uvidelo da postoje i druge vrste, normalno da nije da. Sve to, pa je, eto, kod nas sad moderno, to je koleginica Kićanović i na Zlatiboru jednom iznala o političkom mobingu i tako dalje. Ali što se tiče ovoga konkretno vašeg pitanja dokazivanja, tu postoji jedna zanimljiva situacija koja je na neki način dovela naše sudove u određene nedoumice kad se zakon pojavio, inače zakon o zabrani zlostavljanja na radu 2010. godine kod nas donet i stupio na snagu, a to je da je teret dokazivanja u stvari na neki način fluidan. Nije isključivo vezan za jednu izreku još iz rimskog prava, gde onaj koji nešto tvrdi, to mora i da dokaže. I da pojednostavimo stvari, u stvari tu je situacija sledeća. Kada onaj ko je zlostavljan, odnosno smatra da je zlostavljan, dovede do stanja osnovanosti sumnje da postoji mobing, onda teret dokazivanja prelazi na zlostavljača ili mobera da dokaže da nije vršio zlostavljanje. I to je, da kažemo, osnovna pravna procesna stvar koja je specifična i koja je dovela do jednog dugog perioda nedonošenja presuda. Mi smo imali jedno, ja mislim, dve godine bez jedne presude u pravosuđu. To je moje skromno mišljenje da je to u stvari dovelo u pitanje rezultate postupaka koji su vezani za mobing. Tako da postoje razni, ja ću izneti sad neke konkretne primere, to je uvek isto, još
ilustrativno,
najbolje primerima ilustrovati, pa je onda svima jasno šta hoćete da kažete. Recimo, ja sam imao slučaj gde je direktorka jedne, da kažem, državne agencije izdavala radne naloge svojim počinjenim, znači zaposlenima, putem maila. Dakle, onaj ko je u kancelariji do nje mislim, pre bi stigao nego što ona možda stigne mail da otkuca, dobije mail i ona je mislila time, inače to bi moglo da se nazove i srećom u tom postupku, po mom mišljenju, ona je mislila da će time u stvari dokazati da ti zaposleni, pojedini zaposleni, da kako ne svi, u stvari ne izvršavaju radne naloge na vreme, ne izvršavaju kako treba i tako dalje, jer je imala tačno.
Dobro, i kako se to završilo?
Pa
dok je to trajalo?
To je jedan od postupaka koji se završio nepovoljno po tog, da kažem, zlostavljača, jer to je dokazano, ja sam vodio taj postupak. I još neke kolege su bile, koliko se ja sećam, ali ja sam vodio, znači, dva postupka u slučaju dvoje zaposlenih. Završio se negativno po nju zbog toga što je ona u stvari jednostavno napravila pogrešnu procenu. Dakle, to što je mislila da će omogućiti u pravnom smislu da donese rešenja o otkazu koja neće biti...
A kad kažemo završilo se nepovoljno po zlostavljača, šta to konkretno znači?
Pa evo, ali da samo završim ovo oko dokaza, pa da i to kažem. Pa završilo se nepovoljno, eto da krenem odmah i od pozadi, nije problem. Tako što je ona smenjena sa tog mesta.
Da,
jasno. Dakle, to je ono što...
Presedan, u stvari smenuti postavljeno lice.
Jeste, ali kako je došlo do toga? Pa ovo što sam pričao malo pre, nisam slučajno rekao oko izdavanja određenih naloga radnih putem maila. Njoj se to vratilo kao bumerang, jer sam recimo naišao na jedan mail koji mi je dostavila jedna od tih oštećenih.
Dobre.
Koja je dobila nalog da recimo izradi neki pravni akt za, ne znam, 15 minuta ili 20 minuta. A onda se vidi mail kad je primila i koji nalog je sadržan i da je to nemoguć nalog.
Dakle,
to je inače vrlo čest slučaj.
To je pisani trag,
apsolutni dokaz, dakle, koji nije niko mogao ni da ospori i da je osporavalo na bi ništa vredilo.
Evo, gospođa Kićanović, izvolite.
Vezano za dokaze?
Da. Mnogi možda se plaša ovo što smo govorili sa tako strašnim posljedicama.
Da.
Trpe nasilje, jer ne znaju kako da dokažu.
Da.
Ili prosto sumnjaju u sebe da će moći da dokažu kome da se obrate, to ćemo u drugom delu emisije.
Ljudi malo poznaju svoja prava, znate, da biste vi zaštitili svoje pravo, vi morate da ga poznajete. I nije mi opravdanje što kaže, ne znam, interesuj se, ako se u nekoj većoj firmi, sve firme veće imaju sajt, pogledaš svoja prava vezano za mobbing, ona moraju da budu okačena, to je jedna od dva okolnosti gde postoji čak i prekršajna odgovornost da se plati 400.000. Znači, pogledaj kako da se zaštitiš, kako da napraviš taj dokazni postupak. Ono što je interesantno, na primjer, u Hrvatskoj je dnevnik mobinga, to gospodin Radulović zna, jedna od indicija da je mobinga bilo. Kad kažem indicija, to je zato što je prebačen teret dokazivanja, pa žrtva mobinga samo učini verovatnim da je mobinga bilo, pa poslodavac to osporava. I dnevnik mobinga, koji je po meni vrlo subjektivan, može da bude i jedan manipulativni faktor, da neko hoće iz lukrativnih razloga nešto da predstavi kao mobing, da bi kasnije naplatio, na primjer, naknadu materijalne i nematerijalne štete po tom osnovu.
Dakle, ima i zloupotreba.
Znači, ima i toga, da.
Gospođa Kondić, izvolite.
Ovako, što se tiče toga, mobing se u stvari dešava pred svedocima, jer najžešće urušavanje neke osobe je upravo, za to je potrebno da postoje ljudi koji će se saglasiti sa tim. To su oni koji pomažu takozvanom zlostavljaču ili moberu, u stvari u njegovom nastojanju da omalovaži neku osobu u stvari i da njena kazna bude još veća. Međutim, ti svedoci najčešće krivo svedoče na sudu. Oni se ili ne sećaju toga ili govore da prosto nisu čuli, na primjer nisu čuli viku, nisu čuli reči koje su neprijatne, nisu čuli ništa od svega toga i ili govore obrnuto. Tako da su u stvari, što se tiče dokazivanja mobinga, najbolji materijalni dokazi. I oni u stvari vrlo često postoje. Ali stvari u tome što ljudi nisu, kažem, dovoljno informisani. I mislim da je također jako bitno da razna akta koje zaposleni dobijaju prilikom stupanja u radni odnos, tipa ugovor o radu, obaveštenje o zabrani zlostavljanja i tako dalje, razna akta, da u stvari čuvaju i da ne idu na opciju da će poslodavac čuvati ta njihova dokumenta. Ja sam jako puno naučila o tome, upravo zahvaljujući mom radu u sindikatu Nezavisnost, gde sam se, da kažem, stalno se uveravam u to da je jako bitno čuvati ta različita dokumenta koje imam i porediti sa onim što mi je naloženo da uradim i sa onim što realno treba da uradim. Tako da to poznavanje u stvari vlastitih prava, čuvanje dokumenata, informisanje je jako, jako bitna stvar, ali kažem pre svega i za ove sve postupke u kojima pomažemo, koji se vode na raznim nivoima, između ostalog i na sudu, su upravo bitni ti materijalni dokazi.
Da. Slušateljka Milica iz Beograda, dobar dan, izvolite Milica.
Dobar dan svima. Ja sam se upravo našla u ovoj priči. Ja se izvinjavam. Imam 41 godinu, radim 10 godina u firmi, koja je, ušla sam u 11. koja je privatna, šefovica koja je svima, u stvari glavna, desna ruka mog direktora, radi šta radi. Upravo ovo sve što ste naveli, zato sam se i zaplakala. Primetila sam kod sebe psihičke promene, upravo sam na bolovanju, jer sam doživjela pre 2 nedelje takav stres da me ona napala za izmišljenu stvar usred kancelarije, usred radnog vremena, kad nam je vreme za dostavu, pošto radim, reći ću koja je firma, Pol Optik, malom okrom lugu rade Kondića 1A, ili sada je već Bekerelova 1A, gospođica se zove Danijela Jelić, tako je, mi je šef nadređen, mislim svima nama je ona šef, a mog direktora desna ruka, koja se u svojim mailovima potpisuje sa Sotona i tako dalje. To ću vam dovoljno reći u kakvoj osobi se radi, koja u jednom momentu se smeje, u drugom plače. Mene šalje za njih 8 godina
za to što govorite.
Molim.
Da li imate dokaze da se vaša šefica potpisuje?
Da, pokazuje mi je lično moj prethodni šef, pošto je to hijerarhija, imam šefa preko kojeg se šalje mail ako želite s njom da kontaktirate. I u jednim tim, recimo predno 3 godine, 4, kad je taj moj kolega bio meni šef, bili smo kolege, pa je on napredovo, bio je šef, pokazao mi je mail, ali ja nemam taj materijalni dokaz, gde sam se najavljivala da razgovor samo s njom, pošto morate da se najavite, jel, da li ima vremena da vas primi, da bi ona dala odgovor, neka se javi u specijalizovanu ustanovu, tamo je mesto. Pa sam pre nepune 2 nedelje to isto doživela, da je pred mojim kolegama i pred mojim prvim šefom, to je sad druga osoba, nije više taj isti čovek, rekla da idem u Lazu Lazarević. Znači ona mene za njih, znači ušla sam 11. godinu, za njih 8 godina ja to trpim, vređanje, zbog izgleda, pošto sam krupnija. Onda, da idem na psihijatriju, da idem ovo, da idem ono. 10 godina sam na jednom radnom mestu bila, ali pošto nekako je nisam, ja to osjećam, pazite, ne može niko da kaže izmišljaš ili ovo ili ono. To su i drugi primetili, moje kolege koji su mi... Pa dobro. To je sad koja ima porodica, kad radite tu
sad,
dužate.
Milice, koje pitanje konkretno
pitanje
biste vi
ovako,
postavili?
Ja sad nema materijalni dokaz, i videla sam te mailove, videla sam te neke stvari. Čak me na papiru kačila da svi gledaju, da me, svi beže od mene, kao da sam zaražena, pravi me crnom ovcom u firmi za nešto što nisam radila. Pitanje je za gospođu Veru Kondić i sve prisutne, kako ja mogu, da li ja treba da idem kod psihijatra, kako ja da dokažem ovaj stres koji doživljavam i ja hoću da tužim firmu.
Dobro, hvala vam na javljanju.
Izvinite, hvala puno.
Kod psihijatra treba da odete, odnosno treba da odete kod svog lekara, pre svega opšte prakse, i da kažete kako se osjećate. Treba dijagnostikovati to stanje, i stresno stanje je vrlo često u stvari posledica mobinga. Što se tiče ovih drugih stvari da treba da tužite, situacija je malo drugačija. Znači, pošto se radi o srednjem nivou menadžmenta, vi biste praktično morali da uputite zahtev za zaštitu od zlostavljanja prema svom direktoru, u kome treba da navedete određene stvari kako je to regulisano kroz zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. a ja vam savjetujem da nam se javite, mislim da je to najbolja stvar da bismo mogli da vam damo druge pojedinačne detalje o vašem slučaju.
Reč je dakle o Beogradskom udruženju No Mobbing. Vi možete dati telefone, gospođo Kondić?
Da, mogu. Ovaj broj telefona je 064-2127-880.
Sada je 17 časova 35 minuta, slušate Radio Beograd prvi program. U drugom delu emisije govorit ćemo o upravo toj proceduri, kome ljudi koji su žrtve mobinga mogu da se jave i kakva je uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gosti u studiju Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji, profesor radnog prava Zoran Radulović, arbitar miritelj i psiholog Vera Kondić, specijalista medijacije. Čućemo blok reklama muziku, potom nastavljamo razgovor, telefoni 011-322-5099 i
011-322-5299. Eko. Big Band RTS-a, The Left Side of Life, solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi, specijalni gost Danny Grisek, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I won't be a lady, no.
19 minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome kako dokazati mobing, šta je mobing, kako se utvrđuje, koliko poznajemo svoja radna prava, kako se zaštititi od takozvanih mobera, gde je mobing najizraženiji. Kad smo već još uvek od tog pitanja, prosto da vas pitam, gospođo Kondić, s obzirom da je aktualno smanjenje broja zaposlenih, konkretno u zdravstvu, kod nemedicinskog osoblja, da li je i to oblast u kojoj sada dolazi do situacija koje ukazuju na mobing?
Znate šta, generalno, čim dođe do nekog poremećaja u nekim organizacijama, čim dođe do te najave da će biti tehnološkog viška, onda izlazi na površinu loši odnosi koji su postojali pre toga. Izlazi na površinu to da je neko ničiji, da taj neko može biti šikaniran, izbačen sa posla, ne vodeći računa o tome da li je on, na primer, jedini hranitelj porodice, da li on ispunjava kriterijume koje su sindikati dogovorili, na primer, u ovom slučaju sa Ministarstvom zdravlja i tako dalje. Znači, to je prosto jedna, takve situacije su uslovi, uslovi za pojavu mobinga, odnosno uslovi da mobing dođe do svoje finalizacije i da konačno, mislim, neželjeno ponašanje za mene, ali da konačno se poslodavci oslobode tih nekih osoba koje su po pravilu jako dobro obavljale svoj posao. Jer ono što je karakteristika žrtava mobinga u Srbiji jeste da su ti ljudi izuzetno kvalitetni, kvalifikovani i izuzetno su stručni za svoj posao koji rade.
I šta je sada njima na raspolaganju? Šta oni mogu da preduzmu?
Na raspolaganju...
Ako neko kaže da su tehnološki višak, a državu nije briga što su oni jedini hranitelji porodice, poslodavac... se ne sekira zbog toga.
Na raspolaganju je da napišu tužbu, odnosno da im neko pomogne oko te tužbe, da neki advokat preuzme da vodi taj postupak i da se proveri da li su ispoštovani kriterijumi koji su sindikati dogovorili sa Ministarstvom zdravlja, da je to, da kažemo, prva stvar, a zatim unutar te tužbe može da se navedu i ta ranija ponašanja koja su postojala kao ponašanja zlostavljanja na radu ili mobbing.
Evo da kažemo, gospođa Kićanović je samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Vi postojite, agencija, više od 10 godina, 10,5 godina. Šta je vaša uloga? Dakle, kako poboljšati taj odnos između poslodavca i zaposlenih? Dakle, čime se konkretno bavite? Kada vam se ljudi mogu javiti?
Mi rešavamo individualne i kolektivne radne sporove. U individualnim nadležni smo za isplatu minimalne zarade, mobing, diskriminaciju, jubilarnu nagradu, prevoz i ishranu, a u kolektivnim radnim sporovima oni sad nisu tema, pa da ne odugovlačimo, uglavnom štrajk i socijalni dijalog, sporovi koji proisteknu iz kolektivnog
ugovora. Ono što je još važno i da najavimo, da će uskoro pri agenciji da se formira SOS,
mobing, jest. To će da bude celodnevna pomoć praktično, telefon.
Da čujemo, slušalac Čedomir želi da postavi pitanje. Dobroveče, dobar dan, izvolite.
Dobroveče, dobar dan.
Da.
Ja bih pitao vaše goste, slušam emisiju od početka. Čini mi se da sam dobro razumeo da se u zemlji Srbiji 2016. godine davanje uputstava radnih ili naloga radnih zaposlenima putem e-maila smatra mobingom. Pa prosto ne mogu da verujem, da li je to slika i prilika mobinga ili je to slika i prilika tehnološkog razvoja Srbije u 2016. godini u Evropi, da se davanje naloga ili uputstava e-mailom, pa makar to bilo i u susednoj kancelariji, smatra mobingom. Znači, bilo se da tu malo imamo i nekih pitanja tehničke kulture i uopšte gde mi živimo i ko smo mi.
Dobro,
i
svakako da ima i različitih situacija koje su na ivici zloupotreba.
Elementarna pravila komunikacije u 2016.
Dobro,
godini.
Dobro, razumeli smo vas.
Pojasnimo, nije mobing to što je e-mailom slato, ono šta da se uradi, nego je to poslužilo kao materijalni dokaz mobinga, jer je na neprimeren način davano to zaduženje. U kratkom roku, u neprimerenom, onim sindrom praznog stola.
U studiju je baš zbog
mail
toga.
Mail nikako, da je. Naravno nije mobing.
Naravno, to se podrazumeva. Profesor radnog prava Zoran Radulović, izvolite.
Pa ja mislim da se nismo razumeli. Dakle, ja ni u jednom trenutku nisam rekao da je mobing to što je neko izdavao radni nalog putem maila. To je irelevantno kako neko daje radni nalog, ali je bitna sadržina tog radnog naloga i mogućnost dokazivanja. Dakle, ako je neko dao usmeni radni nalog nekom što koleginica malo pre reče u četiri oka recimo, onda je tu problem dokazivanja prilično izražen, jer kad se postavi pitanje da li je dat nalog ovakav ili onakav, naravno da će onaj ko je pod, da kažem, lupom sumnje da osporava da je dao neki nalog koji je neizvršiv i tako dalje. Ja sam imao recimo slučajeve, odmah da ilustrujem, recimo baš u vezi radnih naloga, to je vrlo, vrlo bitan detalj vezan za mobing. Recimo, imao sam slučaj gde nikakve veze nema sa ovaj elektronskim načinom komunikacije, to je potpuno nevažno. Ali je recimo davan određenim radnicima nalog na kome je, i to su bili formularni nalozi. Dakle, svima su dostavljani isti. Na dnu papira je pisalo: ukoliko ne izvršite ovaj radni nalog, a to su svi nalozi, znači nije ova firma u pitanju, nego jedna druga, ovaj, dobit ćete otkaz ugovora o radu. To je samo po sebi određen mobing. Znači neko radi pod presijom da će obavezno dobiti otkaz. Po čemu je izvršenje svako, neizvršenje bilo kog radnog naloga, pošto kažem radilo se o formularu, evo sad da prevaziđemo ovaj problem elektronskih komunikacija, to uopšte nije bilo ovaj predmet mog izlaganja. Dakle, ako neko u svakom nalogu upozorava zaposlenog, u svakom nalogu, pa kakva je to, da kažem...
To je pretnja.
Pa to je u stvari...
Izazivanje stresa, skontinuirano.
Više pretnja, u stvari jedno zlostavljanje u najužem smislu reči. Dakle, ako vi krećete u posao da obavite bilo koji radni nalog, a imate dole napomenu da ćete dobiti otkaz ako ga ne izvršite, pa to stvara svakako napetost, upravo da ga ne izvršite.
Da čujemo Jovu iz Smederevske Palanke.
Izvolite i dobar dan.
Dobar dan.
Voditeljki i vašim...
Hvala, izvolite.
Imam problem sa ćerkom, ja sam stari čovjek, 74 godine, imam problem sa ćerkom koja radi u bolnicu Stefan Visoki u Smederevsku Palanku. Od 2010. godine je i radi, sada malo radi, više volontira, a sve radi smenski rad. Ja ne znam koliko tu sigurno imate u te vaše koje oni razumeju, znači radi u te koronarne jedinice tamo, sve smenski radovi radi i jednako nikada je prime, sve je lažu, aj od sade, aj od sade. Sad je skoro bilo ovaj konkurs za dve sestre i tri na zamenu. Ona je opet odbivena, a rečeno je, kaže, mora da se uzme i volontiranje i ovaj staž i ovo što radi, da to bude sve, pa ko ima najviše. Ali oni su od 2015. koje deca dolazila, 2015. primljeni, a moja ćerka, evo, nije, kad ti kažem, koja od 2010.
A primljeni su ovi koji su prošle godine došli?
Da.
A vaša ćerka već 6 godina nije prije.
Da.
Jasno
radi,
nam je.
Kaže mi, radi smenske poslove.
Da,
znači, u smenu,
pa dobro, u zdravstvu svi radi
na
posmenu.
Reanimacija, na to.
Da, jasno, jasno. Hvala vam, gospodine Jovo. Da li je reč o mobingu?
Pa to mora da se vidi kao prethodno pitanje,
ako
po kom
neko
osnovu je
prošle godine, a neko radi 6 godina.
Da, po kom osnovu radi? Ako radi na određeno 6 godina, onda naravno da se krši zakon o radu. Ako volontira, drugi su uslovi. Tako da mislim da je najbolje da se gospodin javi u agenciju 3131417, odnosno njegova čerka, kako bi nam pojasnila neke prethodne okolnosti da bismo dali odgovor. Ne može ovako provizorno, zaista. Mogli bismo navesti na krivi put prosto.
Jasno. E sada, šta je uloga medijacije? Dakle, neki spor na radnom mestu se može rešiti i na taj način. Ne moraju ljudi da idu na sud ili da se obraćaju agenciji. Šta je uloga arbitara miritelja, odnosno vi ste konkretno, gospođo Kondić, psiholog ali i specijalista medijacije? Da li se može spor rešiti, što kažu, u kući najprije, unutar firme?
Pa upravo tako. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji u samom nazivu ima sprečavanje, znači ima neku preventivnu, preventivno delovanje, predviđa kao prvi stepen rešavanja tog spornog odnosa koji postoji među zaposlenima, praktično posredovanje ili medijaciju. Zašto? Pa zato što obično se, na primjer, u slučajevima mobinga dolazi do prestanka neke funkcionalne komunikacije ili prestanka komunikacije uopšte, a ovde se praktično vraća predmet spora između strana koje su u to uključene. Znači, nekoga ko pokreće zahtev za zaštitu od zlostavljanja i nekoga na koga se taj zahtev odnosi kao potencijalnih izvršilaca za zlostavljanje. I onda je se uključuje medijator, odnosno posrednik, kao jedna neutralna strana kome je u interesu da se te sporne situacije reše, i praktično posreduje i pokušava da dovede svaku od strana u poziciju da razume zašto je druga strana tako odreagovala. Razumeti ne znači prihvatiti, ne znači opravdati, nego prosto da kažemo razumeti zašto je došlo do određene situacije. Ali
i tu
to
ne postoji,
ali to pre svega,
ni pobednik ni gubitnik.
Ne, tu su jednaki, da kažemo, da. Odnosi, ne postoji ni pobednik ni gubitnik. Mislim, posrednik naravno vrlo vodi računa o tome da se taj proces odvija u jednoj tolerantnoj atmosferi i da se praktično razume da i neki nehajni postupci, da kažem, mogu dovesti do povređivanja neke osobe. Na primer, tipa, mi se vrlo lako uljuljkamo kada radimo negde, pa smatramo da je, ne znam, uobičajeno da nekome dajemo naloge, da kažemo, smatrajući ih prijateljskim, tipa, hajde uradi ti meni to, pa hajde to ti je usput, pa ovo, pa ono, pa onda smo negde svikli na neke nadimke.
Dobro, neko
ili
i dođe
neke
nervoze na poslu.
Jasno, sve to, ali međutim to sve može povređivati drugu osobu i onda je ovo jedna idealna situacija da se ti odnosi razjasne i da se dovedu u jedno, da kažem, mnogo bolje stanje i mnogo funkcionalnije stanje, a da odnosi među ljudima i među tim osobama, a kasnije i među drugim ljudima gde se oni vrate, u stvari budu mnogo kvalitetniji nego što su bili pre toga.
E sad još jedno pitanje, s obzirom da nam je ostalo još 5-6 minuta do kraja emisije, da li na tom prvom nivou rešavanja ovog problema mora da postoji obostrani pristanak, da kažem, zavađenih strana, jel, na medijaciju i na ulogu medijatora.
Upravo tako. Znači,
ako jedna strana neće, onda
naravno. Posredovanje je, bez obzira što zakon nalaže kao prvi stepen rešavanja problema mobinga, u stvari ipak dobrovoljno. Znači, svaka od strana, logično, smatra se logičnim da onaj ko podnosi zahtev da je spreman na to da se obavi postupak posredovanja kao prvi nivo rešavanja problema, a druga strana treba to da prihvati. I postoji još jedan veliki problem oko toga. Te dve strane zajedno sa poslodavcem moraju da se slože i da izaberu istog posrednika da bi se postupak posredovanja odvijao. Da. Ukoliko ne izaberu istog posrednika, smatra se da posredovanje nije uspelo.
Olga, izvolite.
Zakon kaže, zakonom jednom ovom sprečavanju zlostavljanja na radu, da je posredovanje obavezno, ali to ne znači da treba da mora da se okonča posredovanjem. Posredovanje može jednostavno da ne uspe. Može da ne uspe ni na prvom ročištu da se vidi da je spor nemedijabilan. Zašto? Zato što je cilj posredovanja harmonizacija i, kao što je gospođa Vera rekla, neko pomirenje. Postoje osobe koje žele da se deklarativno utvrdi krivica. Da, bilo je mobinga. Želim takvo rešenje. To nije predmet sporazuma. Spor je nemedijabilan i treba da ode na sud.
A šta znači nemedijabilan?
Spor je nemedijabilan ukoliko se ne prihvata odgovornost za učinjeno ponašanje. Znači, jako je bitno da neko prihvati da je moguće da je on svojim ponašanjem povredio drugu osobu. Znači, ne striktno da je svojim ponašanjem povredio, nego da je moguće da je svojim ponašanjem povredio drugu osobu, da postane svestan toga i da prihvati prosto da se na tome radi i da prihvati takođe da se takvo ponašanje više neće ponavljati.
I vaša procena, izvolite. izvolite.
Izvinjavam se, jeste to tačno. Ako jedna strana neće da prihvati, nemedijabilno je. Uh-huh. Ali je nemedijabilno, na primjer, i ako jedna strana koja je inicirala ceo taj postupak ne želi da se pomiri, hoće da se deklarativno utvrdi da je zlostavljanja bilo.
I šta onda?
Onda ide na sud. Ja sam imala taj slučaj. Jedna osoba, mi smo mogli da napravimo sporazum koji bi bio zadovoljavajući za nju i za drugu stranu, kaže ne, želim deklarativno da uđe u, sa porazom o, krivica.
I koliko traju ti procesi sudski kad kažete ide na sud?
Pa traje, sigurno traje par godina. Imam ja nesretne neke ljude koji dolaze, počeli su, procesuirali su, na primjer, kad je stupio zakon na snagu 2010. godine, sporovi još nisu okončeni, za tri takva znam. Uh-huh. Za neke znam da su okončeni.
I prosto vaša ocena za kraj emisije, koliko je sada je 2016. mobing prisutan u Srbiji, da li više ili manje, šta je urađeno, šta nije i kakav je odnos društva generalno prema nasilju na radnom mestu? Profesor, izvolite.
Pa, znate šta, teško je dati jednu, da kažem ovako, konačnu, utemeljenu ocenu.
Da li ima danas više mobinga, evo da pojednostavimo u odnosu na prethodne godine ili ne? Ili smo napredovali, jel?
Pa, znate šta, moje mišljenje je da je mobing uvek prisutan. I bio i ostao. Dobre. Dakle, on je, teško se može reći da danas ima više nego recimo prošle godine ili pretprošle.
Gospođo Kondić,
ali izvinjam se, samo da kažem jednu stvar u vezi ovog posredovanja malo pre, koja je vrlo bitna. Posredovanje ne dolazi u obzir u slučaju ako je zlostavljač recimo preduzetnik. Tu automatski onaj zlostavljan ima pravo da se obrati sudu.
Da. Gospođo Kondić, izvolite.
Ja bih rekla da u ovom trenutku postoji veća osetljivost ljudi na postojanje mobinga. Kao što je gospodin Radulović rekao, mobing je oduvek postojao i praktično da li se on češće ili manje često javlja, to bi morali da utvrdimo sa nekim...
A kažemo veća osetljivost, izvinite što vas prekidam, to je zbog vremena. Da li je to zbog teške socijalne situacije, borbe za egzistenciju, ili su ljudi osjetljivi?
Šta je veća je osjetljivost zato što se više govori o tome. I onda ljudi to prepoznaju, a oni to ranije nisu prepoznavali. Mislim, kada razgovarate sa ljudima koji su završili svoj radni vek i otišli su u penziju, pa ih pitate, a da li je bilo tako neke situacije, oni se sećaju i kažu, jeste, to je bilo. Ali oni to nisu prepoznavali kao mobing, jer prosto nije postojala informacija oko toga. Znači, to je sa jedne strane. A što se tiče odnosa društva prema nasilju na radnom mestu, ja bih rekla da je odnos društva prema nasilju u našem društvu dosta nedefinisan i da bi mnogo, mnogo trebalo više da se radi, da se nasilje prepoznaje, da se ono zaustavlja pre nego što se dogodi ili da se zaustavlja na prvu naznaku nasilja.
Gospođo Kićanović, izvolite.
Ja mislim da se u mnogome podigla svest o kažnjivosti i o štetnosti mobinga kako kod zaposlenih, tako i kod poslodavaca. I mislim da je mnogo tome doprinulo što je jedan od tužbenih zahteva i objava presude. Vi sve što vidite, najviše što se piše o mobingu, to je u medijima, hvala vama medijima, i tu piše objava presude.
Da. Hvala i vama na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, profesor radnog prava Zoran Radulović, sekretar Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, arbitar miritelj, i psiholog Vera Kondić, specijalista medijacije. Prijatno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.